Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan, od važnih vijesti izdvajamo.
Obilježen dan nestalih i poginulih. Srpska traga za 1652 lica.
Premijer Radovan Višković poručio da Institut za nestala lica BiH ne preduzima ništa u vezi s traženjem nestalih Srba.
Dodikova inicijativa dobronamjerna, izjavio predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.
Krivokapić neće prisustvovati u stoličenju Joannikija. Vlada razmatra mogućnost zabrane skupa na Cetinju.
Prema današnjem presjeku novih 59 pozitivnih. Uvođenje novih mjera danas razmatra Republički štab.
Talibani sutra preuzimaju kontrolu nad aerodromom u Kabulu.
Počinje posljednji Grand Slam sezone US Open.
Nakon današnjeg sunčanog vremena sutra promjenljivo oblačno s kišom mjestimično. Pod sloganom Bože pravde u Petrovu kod manastira Sveti Nikola obilježen je dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu u Republici Srpskoj. Republika Srpska potražuje 1652 nestala lica, a nadležni na Ozrenu poručili su da se sa srpskim žrtvama niko neće igrati i da proces traženja treba ubrzati. Izvještava Milica Đurđević.
Svake godine Raduška Pavlović priželjkuje isto, da nađe sina Slađana nestalog u selu Lozna prilikom pada vozuće. Bezbroj puta davala je krv nadajući se da će DNK analizom naći njegove posmrtne ostatke. Međutim, 26 godina njemu ni traga.
Da mi je da nađem te, da sahranim, a nemam još o to ništa. Ja. Toliko mi je teško i žao i nešto to se slabo radi.
Proces traženja je u zastoju, a najveći problem leži u Institutu za nestala lica BiH, smatraju u Republici Srpskoj. Za 12 godina postojanja institut je identifikovao samo 266 srpskih žrtava. Toliko su, kaže premijer Radovan Višković, institucije Republike Srpske godišnje pronalazile same.
Šta to znači? Po meni da se prikriju srpske žrtve, da se na ovim prostorima opravda sve ono što se priča sve ove godine, da je ovdje Srbi su samo činili zločine, a da se amnestiraju svi oni drugi.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Veljko Lazić.
Mi smo predložili, čuli ste, dvije solucije da se taj institut znači rekonstruiše totalno 100% ili da se ukide.
Republika Srpska još traga za posmrtnim ostacima 1652 nestalih. Samo na širem ozrenskom području traga se za 90 ljudi, kaže načelnik opštine Petrovo, Ozren Petković.
Bez obzira koje su žrtve u pitanju, da li srpske, hrvatske ili bošnjačke, da se to riješi, da jednostavno porodice tih nestalih dođu do kostiju svojih najmilijih.
Od traženja nestalih neće se odustati, poručuju sa Ozrena. Na spomen krst podignut kod manastira Sveti Nikola, brojne delegacije zapalile su svijeće i položile vijence i cvijeće. Premijer Višković vijenac je položio i na nedavno podignut spomenik spomenku Gostiću, koji je sa 15 godina najmlađi poginuli srpski borac.
Prije 29 godina 7000 mještana Smoluće, Potpeće i Tinje koji su bili u potpunom okruženju više od 74 dana spaseni su u jednoj od najhumanijih bitaka koje je Vojska Republike Srpske vodila u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. U Smoluće je poginulo 77 civila i boraca, ranjeno više od 200. Na gradskom groblju Pučile u Bjeljini ispred spomenika poginulim borcima i mještanima Smoluće, Potpeće i Tinje služen je parastus i položeni vijenci i cvijeće. Izvještava Lidija Bešlić.
Jedan od 7000 mještana koji je preživio 2,5 mjeseca u okruženju u Smoluće je Stevo Jovanović, koji se danas nakon 29 godina sa težinom u grudima prisjeća tih događaja.
Treba da se procesuira onaj ko nas je napao, ko nas je tako obučio, od toga nema ništa koliko vidimo. Bilo nam je teško, gotovo je nestalo i municije i hrane, ali nekako smo izdržali i zahvaljujući jedinicama Vojske Republike Srpske i izvučeni smo na slobodu.
Ljuban Ilić u to vrijeme bio je ratni komandant za moral odreda Smoluća.
U tom periodu na tom prostoru je, da ne kažem, bio logor smrti. Jel, svakodnevno su bile jaki napadi, jaka granatiranja, napadi na liniji, tako malte ne da se uzme da je svakodnevno ili neko ginuo ili par njih bilo povrijeđenih, ranjenih.
Bitka za Smoluću naziva se jednom od najhumanijih bitaka u proteklom odbranbeno-otadžbinskom ratu. Savo Cvjetinović, bivši načelnik stanice javne bezbjednosti Lopare.
Imamo jedan apsurd da se pozivaju na odgovornost oni koji su se branili i bili u okruženju i mi koji smo išli da ih spasimo, a rekoh da postoji naredba komandanta Tuzlanskog korpusa koja se nalazi u formiranom predmetu koji je uradila Republika Srpska, ali to ne interesuje tužioce i pravosuđe Bosne i Hercegovine.
Iako su stanovnici tih mjesta pokušali da se zaštite na sve moguće načine, neprijatelj je bio mnogo nadmoćniji. Zahvaljujući združenoj akciji nazvanoj Operacija Smoluća, stanovništvo je spašeno. Miodrag Stevanović, predsjednik boračke organizacije Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine.
Ti ljudi su našli utočište na području Stemberije, veliki broj živi i danas ovdje i svi oni koji su bili u mogućnosti su dali veliki doprinos priključujući se vojsci Republike Srpske u očuvanju naše Republike Srpske koja je jedini garant ostanka na ovim prostorima.
Obaveza je da mladim generacijama prenesimo ovaj duh patriotizma, duh naših predaka, da bismo mladi generacije naučili koliko je to važno imati Republiku Srpsku, jer je cijena za nju neprocjenjiva.
U Smoluću, koja je prije rata imala oko 4.500 stanovnika, do danas se niko od nekadašnjih žitelja nije vratio.
Slušate Dnevnik radio Republike Srpske. U Moskvi će 14. septembra biti održana međunarodna konferencija na kojoj će biti predstavljeni rezultati nezavisnih međunarodnih komisija o istraživanju događaja u Sarajevu i Srebrenici tokom građanskog rata u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz Fonda Gorčakov.
Na sajtu Fonda Gorčakov saopšteno je da konferenciju organizuju u saradnji sa Međunarodnim institutom za razvoj naučne saradnje uz podršku Ruskog savjeta za međunarodne poslove. Konferencija će biti održana 14. septembra od 12 do 15 časova i 30 minuta po moskovskom vremenu. A za učesnike koji nisu iz Moskve bit će obezbjeđeno učešće putem Zoom platforme.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske donijeće u narednih 30 dana meritornu odluku o zahtjevima Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa prijevremenim stupanjem na snagu Zakona o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske i Zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika.
Iz Ustavnog suda saopšteno je da je vijeće na sjednici utvrdilo da su u konkretnim slučajevima predmetni zahtjevi prihvatljivi s obzirom na to da je sprovedena ustavna procedura koja se odnosi na vitalni nacionalni interes, kao i da su ispunjene ostale procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o zahtjevu.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović izjavio je za Srnu da je zaključcima lidera političkih partija u Republici Srpskoj jasno i nedvosmisleno dozvoljeno da srpski predstavnici glasaju u zajedničkim institucijama BiH ukoliko bi u suprotnom bili ugroženi interesi Republike Srpske.
Povodom pogrešnih i zlonamjernih interpretacija zaključaka koje su predsjednici političkih partija sa sjedištem u Srpskoj usaglasili na sastanku održanom 26. jula, Čubrilović je naglasio da predsjednici političkih partija nisu donijeli zaključak o neprisustvovanju sjednicama, niti su rekli da srpski predstavnici ne treba da idu na posao.
A predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio danas u Splitu da smatra dobronamjernom inicijativu srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da u budućnosti Bosne i Hercegovine treba da razgovaraju zvaničnici Turske, Srbije i Hrvatske. Međutim, dodao i on, ta inicijativa nije realna jer ostali članovi predsjedništva ne misle isto kao Dodik, prenose mediji. Milanović je rekao da Dejtonski sporazum, čiji su garanti Hrvatska i Srbija, nije propao, ali se ne poštuje.
On time više po meni ukazuje na neodrživost postojeće situacije, ne novi Dayton. Držimo se mi onoga što je zapisano. Postoji Dayton i postoji paradayton, ne paradentoza, nego paradayton, koji se na kraju pretvara u jednu vrstu paradentoze, jer nije usvojen na isti način kao Dayton, koji su potpisali najviši predstavnici nekoliko država, Hrvatske, tadašnje Jugoslavije, danas Srbije i Bosne i Hercegovine, plus niz najviših međunarodnih svjedoka i faktora, da bi se onda kasnije to iz nekakve pragmatičnosti i frustracije mijenjalo i davalo velike ovlasti pojedincima. Konkretno visokom predstavniku koji u Daytonskom okvirnom sporazumu i u aneksima je samo spomenut na jednom mjestu, kao civilna implementacija. Ta osoba je dobila ogromne ovlasti i to se sad pokušava perpetuirati, međutim ušlo se u sukobe. Dakle, tu postoji cijeli niz sukoba, nametanja određenih rješenja. Dakle, kad kažete nešto tako neodređeno, tu se da uklopiti svašta, pa i bonske ovlasti, nešto što nije izvorna pravna vrijednost, nešto što nije potpisano i ugovoreno na licu mjesta i što danas izaziva probleme. Dakle, vi nećete slomiti Republiku Srpsku, možemo misliti u ovom pitanju, što god hoćemo, o načinu na kojem je nastala, tko su njezini osnivači, koliko ih je osuđeno za ratne zločine, skoro svi. Dodik nije jedan od njih. Ne možemo osuditi cijeli narod. Dakle, to je realnost koja postoji na terenu, koju je stvorila međunarodna zajednica, ne Hrvatska.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić rekao je danas da neće prisustvovati u ustoličenju mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija 5. septembra u Cetinjskom manastiru, te da vlasti razmišljaju o zabrani skupa na Cetinju, ali samo u slučaju krajnje mjere.
Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske ranije saopšteno da će se ustoličenje obaviti bez ranije planiranog Svenarodnog sabora u želji da se pruži maksimalan doprinos miru i stabilnosti Crne Gore i poštuju epidemiološke mjere. Opozicione stranke, predvođene Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića, nevladine organizacije i pojedinci traže da se ustoličenje izmjesti sa Cetinja.
Demokratski front će oboriti vladu Crne Gore ukoliko ove godine ne bude organizovan popis stanovništva, upozorio je šef poslaničkog kluba Saveza za budućnost Crne Gore u Crnogorskoj skupštini Slavko Radulović.
Ponavljam još jedan put, ukoliko je Zdravko Krivokapić, premijer vlade Crne Gore, zaboravio poruku Demokratskog fronta, ukoliko u septembru se ne pojavi u skupštini predlog zakona o popisu i ne bude na dnevnom redu skupštine, Demokratski front će da obori vladu Zdravka Krivokapića. Nema više nikakvog izvlačenja, vratit će se DPS, neće se vratiti DPS, ali neće vladati ni ovakva vlada koja ne sprovodi ni osnovne zakonske obaveze.
Industrijska proizvodnja u Srpskoj za 7 mjeseci ove godine imala je rast od 15,8% u odnosu na isti period prošle godine. Prosječna plata u julu u Srpskoj prvi put je prešla 1000 maraka. Premijer Radovan Višković za Radio Televiziju Republike Srpske istakao da ovi pokazatelji potvrđuju kvalitet mjera koje je vlada Srpske donijela tokom pandemije. Opširnije Darko Šavije.
Od početka epidemije Republika Srpska imala je najmanji pad BDP-a u regionu posle Srbije, a u 2021. godini bilježi rast BDP-a, pokrivenosti uvoza izvozom i zaposlenosti, ističe premijer Srpske Radovan Višković. Naglašava da je industrijska proizvodnja u prvih 7 mjeseci ove godine porasla preko 15%.
Mjere vlade i sve ono što smo radili, pomagali realnom sektoru i ulagali i plaćali i poreze i doprinose i minimalne plate i tako dalje, da je to dalo rezultat.
Povećanju industrijske proizvodnje u Srpskoj doprinijelo je ulaganje u nove tehnologije, zahvaljujući kojim je privreda konkurentnija i otvorenija zahtjevima tržišta, ističe ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević.
Da jednostavno pobudimo svijesti kod ostalih naših privrednih subjekata da jednostavno moraju ići u veći stepen finalizacije, veće ulaganje u nove tehnologije kako bi ušli u taj, da kažemo, lanac zajedno sa zapadnim tržištem.
Primjer uspješnog industrijskog poslovanja je preduzeće Hidraulika Flex iz Laktaša. Upravo ulaganjem u nove tehnologije uspješno posluju i izvoze 100% svojih proizvoda, kaže direktor Milan Bodiroža.
Trenutno imamo 80 zaposlenih, planiramo naredne 3 godine da zaposlimo još 40. Najveći izazovi su te nove tehnologije savremene koje su na vrhu metalne industrije.
Konstantan rast industrijske proizvodnje odličan je ekonomski pokazatelj, a prerađivačka industrija i energetika trenutno pokazuju najbolje rezultate, ističe predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić.
Možemo reći da industrija namještaja, mašinska, metalna industrija, to su one industrije koje imaju visoke stope rasta u prvih 7 mjeseci ove godine, koje su 30, 40, pa čak i neke i 50%, dok su negativni pokazatelji zabilježeni u onim granama, možemo reći, za kojima smo u toku prošle godine imali pozitivne trendove.
Vlada Republike Srpske upravo je u saradnji sa privredom uspjela sačuvati radna mjesta tokom epidemije, ističe premijer Višković. Naglašava da je mjerama u saradnji s privredom postignut i rast plata i poreza.
Naša prosječna plata i kad nije bila 1000 maraka i kad je bila 900 i 950 i 970 je u suštini već nekoliko mjeseci ili skoro blizu godinu dana veća od prosječne plate u federaciji. A to se nije dešavalo u nekom prethodnom periodu.
Da je rast plata evidentan, kaže i predsjednica Saveza sindikata Srpske Ranka Mišić, naglašava da je taj trend neophodno nastaviti.
Prosječna plata u prerađivačkoj industriji iznosi 841 marku i kada je uporedite sa prosječnom platom na nivou Republike, ona je manja za 178 maraka. A ono što bismo mogli nazvati uspjehom, da smo imali prosječnu platu u prerađivačkoj industriji 1000 i više maraka, onda bismo mogli reći da je to dobar osnov za dalja povećanja. Ali ono što prati realni sektor, to su plate u kovertama. I to jeste problem koji bitno utiče na prava radnika.
Na problem sive ekonomije ukazuje i predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić. Ukoliko bi ona bila suzbijena, naglašava, to bi znatno uticalo na dalji rast prosječne plate.
I ono što mi znamo da bi ta plata o kojoj ste govorili bila značajno veća kad bi se sve to prikazalo i mislim da je čak rast plata u privredi puno veći kroz koverte.
Predsjednik vlade Srpske Radovan Višković najavio i rebalans budžeta Srpske koji bi, kako kaže, trebao biti uvećan za najmanje 400 miliona maraka.
U Republici Srpskoj testirano je 197 uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 59 osoba. Najviše oboljelih je iz Banja Luke 32. Zbog pogoršane epidemiološke situacije Institut za javno zdravstvo Republike Srpske predložit će nove oštre mjere protiv virusa korona. Eventualno uvođenje novih mjera razmatra se na sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije koja je u toku u Banja Luci. Opširnije Mirjana Grabeš.
U Republici Srpskoj od sredine avgusta bilježi se pogoršana epidemiološka situacija, a posebno zabrinjava porast broja hospitalizovanih pacijenata kojih je trenutno više od 300. Među njima je najveći broj nevakcinisanih pacijenata, kaže epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Jelena Đaković-Dević. Ona dodaje da je do pogoršanja situacije došlo zbog nepridržavanja epidemioloških mjera.
Veća cirkulacija ljudi i stanovništva u ovom ljetnom periodu. Svakako da smo se svi mi opustili u situaciji kada smo imali povoljnu epidemiološku situaciju. Ljudi su putovali, stvarali smo i više mogućnosti za prijenos infekcije. Međutim, u ovom talasu svakako taj neki najznačajniji faktor koji doprinio pogoršanju jeste ova opasnija varijanta virusa, to je Delta.
Vakcinacija je, naglašavaju ljekari, najefikasniji lijek u borbi protiv virusa. Za Prijedočane je nova lokacija za vakcinaciju zgrada Apifa. Građani biraju između vakcina Sinopharm, Sputnik i AstraZeneca.
Radi same sigurnosti, ja sam primio Sinopharm, a i rad putovanja.
Primio sam Sinopharm, isto rad sigurnosti, ja inače imam malo problema sa tlakom i tako da sam to riješila.
Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, Dom zdravlja u Prijedoru izvršio je reorganizaciju rada. Osim COVID ambulante, ponovo je u funkciji ambulanta za akutne respiratorne infekcije, kaže Slobodan Javor, VD direktora Doma zdravlja.
Mi smo razdvojili COVID i ARI ambulantu. ARI ambulanta se nalazi na staroj lokaciji kod vatrogasnog doma i ona radi također u dvije smjene od 8 do 19 časova svakim danom. COVID ambulanta je ostala u mjesnoj zajednici na Urijama. Radi u prvoj smjeni, znači od 7 do 14.30 časova. COVID ambulanta je namijenjena za pacijente koji su pozitivni na virus korona, kao i za naše sugrađane koji se nalaze u izolaciji.
U Domu zdravlja u Doboju danas je ponovo počela sa radom ambulanta za respiratorne infekcije. U okviru ambulante dostupna je i laboratorijska dijagnostika za sve pacijente sa respiratornim tegobama, sumnjom ili potvrđenom infekcijom virusa korona.
U toku je dnevnik Radio Republike Srpske. Od srijede 1. septembra stacionirani radarski sistem na području grada Banja Luka počinje sa radom, potvrđeno je iz MUP-a Republike Srpske. Ovaj sistem evidentiraće prekršaje nepropisne brzine prolaska kroz crveno svjetlo na raskrsnicama, prepoznavanje registarskih oznaka i u dolasku i odlasku, kao i nadzor i snimanje sa automatskim prenosom podataka u centralu. Stacionirani radari instaliraju se i na području ostalih dijelova Republike Srpske. Prilog Darka Đurića.
Nepropisna brzina, konzumiranje droge i alkohola kao i korištenje telefona tokom vožnje samo su neki od najčešćih uzroka saobraćajnih nesreća. Načelnica Odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Srpske Mirna Miljanović u izjavi za naš radio objasnila je koja će to biti osnovna funkcija stacionarnih radara.
Vrši evidentiranje prekršaja nepropisne brzine, nepoštovanja zabrane prolaza, odnosno prolaska kroz crveno svjetlo na raskrsnicama. Radi se upravo na devet lokacija na području grada Banja Luka i devet stacionarnih radara. Takozvani crni stubovi radi prepoznavanje registarskih oznaka za sva vozila u dolasku i odlasku, zatim rade nadzor i snimanje, znači faktički imaju video nadzor na tim lokacijama i radi se automatski prenos podataka.
Vozači sa kojima smo razgovarali imaju podijeljeno mišljenje kada je riječ o radu ovog sistema koji je u funkciji radi bezbednosti saobraćaja.
Ja sam od stare generacije, one kad tada nije bilo toga, bilo je bolje. Bolje se pazilo, ali sada koliko god da paziš, džaba, nikad ne znaš koje strane će ti neko sa strane uletiti. Ne poštuje se propis, ne poštuje se ništa, ne vidim ja to. Nema onoga osnovnog ni pažnje, ni morala, ni odgovornosti, kako bi rekao.
Mislim da je to dobra stvar, moramo se ozbiljiti stvarno vozači su. I ja sam jedan od tih koji je baš nije uvijek ispravan.
A da bi uvijek bili ispravni, navode iz Agencije za bezbednost saobraćaja, neophodno je poštovanje svih propisa, kaže zamjenik direktora Milija Radović.
Smanjenjem prosječne brzine kretanja, smanjenjem broja onih koji prekoračuju brzinu kretanja, značajno će utjecati na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i smanjenje samim tim i posljedica saobraćajnih nezgoda.
Iz MUP-a naglašavaju i da se konstantno radi na tome da se broj stradalih u saobraćaju smanji.
I u tom smislu izvršili smo nabavku oko 100 stacionarnih radara i 10 presretača. Javnost je već informisana o radu presretača na terenu i oni kontinuitetu, da kažem, kreću se ulicama širom Republike Srpske.
Stacionarni radari su u postupku postavljanja i instaliranja na području cijele Republike Srpske. Bijeljina 12, Prijedor 10, Istočno Sarajevo 9, Doboj 12, Zvornik 8, Trebinje 7, Foča i Gradiška 6 i Mrkonjić grad 5 radara.
Automoto Savez Republike Srpske svake godine pred početak nove školske godine sprovodi edukativnu kampanju kako bi djecu, ali i roditelje, upozorili na važnost bezbjednosti pješaka. Danas je u saradnji sa gradom Banja Luka organizovana i kampanja Pazi, pazi, đak po zebri gazi na Trgu Krajine, gdje će se do srijede sprovoditi edukativne radionice za najmlađe. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Prelazak na pješačkom prelazu, gledanje ulice sa jedne i druge strane i čekanje zelenog svjetla na semaforu neki su od savjeta najmlađih koji su poručili svojim drugarima.
Na semafor. Ne smijem prelaz kad je crveno, a kad je zeleno smijem. Nemojte nikad prelaziti crveno zato što je opasno i može vas udariti auto.
Prelazim ulicu na zelenu.
Da, uspori da.
Na zeleno se smije prelaziti, a na crveno ne.
Roditelji su ocijenili da djeca u saobraćaju nisu bezbjedna i da je to najčešće zbog nesavjesnih vozača, ali i slabije saobraćajne signalizacije.
Pa nepažnja vozača, najviše. Treba signalizacije, mnogo više, jako malo ima.
Nimalo iskreno, zato što su vozači nesavjesni, većina.
Mislim da nisu bezbjedna. Mislim da
obuka vozača od samog početka nije onako kako bi trebalo da bude.
Vozačima se apeluje da poštuju ograničenje i da svoju vožnju prilagode u zonama škole i vrtića, ističe zamjenik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Milije Radović.
Moramo vozač stalno i kontrolisati i preventivnim aktivnostima uticati na njih da poštuju brzine kretanja i da naročito u zoni škola i tamo gdje su ograničenja 30 km na čas, gdje je zona škole, da tu brzinu prilagode onoj brzini koja nas obraća na znaku.
U Banja Luci je urađeno nekoliko projekata kako bi se bezbjedno saobraćaj njihovih učesnika unaprijedila, a u toku je iscrtavanje i pješačkih prelaza. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković izjavio je da su djeca najugroženija kategorija u saobraćaju.
Kroz uređenje školskih dvorišta, dječjih igrališta, sve ono što smo radili posljednja tri mjeseca, danas u ovaj ponedjeljak hoćemo da ovdje na ovaj poligon dodatno obnovimo znanje ili možda neke stvari po prvi put kažemo i ukažemo našim mališanima, našim osnovcima.
Iz Automoto Saveza Srpske poručuju da početak nove školske godine označit će i početak preventivne kampanje Vozači škola je za nas, oprez je za vas. Ovom kampanjom se želi unaprijediti znanje i ponašanje kod djece kao rizičnih učesnika u saobraćaju.
U nastavku Svijet, pokret Taliban preuzet će kontrolu nad aerodromom u Kabulu 31. augusta, javlja Al Arabija.
Pokret će utorak, nakon što se američka vojska povuče, preuzeti u potpunosti kontrolu nad aerodromom u Kabulu, javlja televizija, pozivajući se na izvor među talibanima. Prema riječima izvora, u ovom trenutku vode se konsultacije sa Turskom i Katarom o tehničkoj pomoći kako bi se obezbijedilo funkcionisanje aerodroma, ali sporazum za sada nije postignut.
Islamska država preuzela je odgovornost za današnji raketni napad na međunarodni aerodrom u Kabulu. Objavila je na Telegramu agencija Nature News, koja je u vlasništvu te terorističke organizacije.
Milošću svedržitelja Boga, vojnici kalifata gađali su međunarodni aerodrom u Kabulu sa 6 raketa Katjuša, navodi se u saopštenju. Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država saopštili su ranije da je jedinica američke protivvazdušne odbrane presrela 5 raketa koje su ranije danas ispaljene ka aerodromu u afganistanskoj prestonici.
U Njujorku danas počinje posljednji Grand Slam teniski turnir sezone, otvoreno prvenstvo Sjedinjenih Američkih Država. Sve je spremno za 19. ATP Challenger Banja Luka Open 2021. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Od tenisera iz Srbije prvi će na teren danas od 17 časova po našem vremenu izaći Dušan Lajović, a protivnik će mu biti Francuz Benoit Paire. Filip Krajinović od 22 časa sastaće se sa Argentincem Peljom, dok će u istom terminu protivnik Miomiru Kecmanoviću biti Francuz Riedernek. Srpska teniserka Olga Danilović igraće protiv Amerikanke Parks od 21 čas, a pola časa ranije protivnica Ivani Jorović bit će Osario Serrano iz Kolumbije. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković meč prvog kola igraće u noći sa utorka na srijedu po našem vremenu, a protivnik će mu biti Holger Rune iz Danske. Sve spremno za 19. ATP Challenger Banja Luka Open 2021. Menadžer turnira Alana Popović kaže da ćemo opet u Banja Luci gledati kvalitetan tenis.
Opet sa dobrim igračima i uvijek će biti zanimljivo, to garantujem. Glavni turnir 32 učesnika, direktno po rang listi ulaze 23. Wild card su 3 karte, 4 igrača dolaze direktno iz kvalifikacija i ostavljene su još 2 specijalne pozivnice. Po sadašnjoj listi prvi nosilac turnira će biti Andrej Martin, Slovak.
Izvršni direktor turnira Aleksandar Bolić kaže da će se ovogodišnji turnir u nekim stvarima razlikovati od prethodnih.
Ove godine će se Challenger Banja Luci pridružiti maloj grupi Challengera gdje se postoji taj takozvana večernji mečevi. Tako da je naš plan da na centralnom terenu imamo svaki dan 5 mečeva, 3 meča koji bi počinjeli u 10 sati i zatim bi od 5 sati 17 časa popodne krenula večernji program.
Banjolučki Challenger počinje 6. septembra, a kvalifikacije će biti odigrane dan ranije.
Prevlađuje sunčano i malo toplije vrijeme nego prethodnih dana, sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ponegdje moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerili smo sljedeće temperature. Mrakovica i Kalinovik 16, Nevesinje 19, Gacko 20, Mrković grad i Drinić 21, Zvornik 22, Višegrad, Doboj, Bijeljina 23, Banja Luka i Bileća 24 stepena. Ujutru pretežno oblačno na zapadu gdje može biti mjestimične slabe kiše, u većini predjela umjereno oblačno, a na krajnjem jugu vedro. U kotlinskim predjelima uslovi za jutarnju maglu. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a povremena povećana oblačnost uslovit će lokalno kraću kišu ili pljusak u sjevernoj polovini zemlje, na jugu sunčano. Minimalna jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu oko 16, na planinama od 7 stepeni. Najviša dnevna od 20 do 25, na planinama od 17 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Obilježen dan nestalih i poginulih, srpska traga za 1652 lica.
Premijer Višković poručio da Institut za nestala lica BiH ne preduzima ništa u vezi s traženjem nestalih Srba.
Dodikova inicijativa dobronamjerna, izjavio predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.
Prema današnjem presjeku novih 59 pozitivnih, uvođenje novih mjera danas razmatra Republički štab.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.